这是 LRT World Service Voice of Indonesia。 各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位海外听众朋友，和我们 LRT World Service Voice of Indonesia 让你讲印尼语节目里相逢。今天的题目是信价。各位听众，让你讲印尼语是一个节目，给你介绍生词，以辅导你用印尼语讲话。我们开始吧。各位听众，首先我给你圣字，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Bulan lalu, bulan lalu, 中文意思就是上个月。Pindah rumah, pindah rumah, 中文意思就是搬家。Ke mana, ke mana, 中文意思就是到哪儿。Rumah baru mu,Rumah baru mu, 中文意思就是你新家。Cukup besar, cukup besar, 中文意思就是够大。Ada berapa kamar, ada berapa kamar, 中文意思就是有几个房间。Tiga, tiga, 中文意思就是三个。Dua, dua, 中文意思就是两个。Di sebelah, di sebelah,中文意思就是旁边。 Ruang tamu, ruang tamu, 中文意思就是客厅。 Satu, satu, 中文意思就是一个。 Kamar mandi, kamar mandi, 中文意思就是洗手间。 Kebun, kebun, 中文意思就是花园。 Suka, suka, 中文意思就是喜欢。Berkebun, berkebun, 中文意思就是弄场。Di halaman depan, di halaman depan, 中文意思就是前院。Bunga bunga, bunga bunga, 中文意思就是花。Di halaman belakang, di halaman belakang, 中文意思就是后院。Bermacam macam, bermacam macam,中文意思就是各种各样。Pohon buah, pohon buah, 中文意思就是果树。Jambu, jambu, 中文意思就是番石榴。Mangga, mangga, 中文意思就是芒果。Datanglah, datanglah, 中文意思就是来。Ke rumah saya, ke rumah saya, 中文意思就是到我家。Ada waktu luang, ada waktu luang, 中文意思就是有空。Tentu saja, tentu saja, 中文意思就是当然。Pasti, pasti, 中文意思就是一定。各位听众，接下来我给你回话的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Hai Lily, bulan lalu saya sudah pindah rumah. Hai Lily, bulan lalu saya sudah pindah rumah. 中文意思就是 Lily, 你好，上个月我搬家了。Oh ya, pindah kemana? Oh ya, pindah kemana?中文意思就是什么？搬到哪里去了？ Apakah rumah barumu itu besar? Apakah rumah barumu itu besar? 中文意思就是你家kota吗？ Saya pindah ke pasar minggu. Saya pindah ke pasar minggu. 中文意思就是我搬到 pasar minggu. Rumah baru saya cukup besar. Rumah baru saya cukup besar.中文意思就是我家够大。Ada berapa kamar? Ada berapa kamar? 中文意思就是有几个房间。Ada tiga kamar. Ada tiga kamar. 中文意思就是有三个房间。Dua kamar di sebelah ruang tamu. Dua kamar di sebelah ruang tamu. 中文意思就是两个在客厅旁边。Satu kamar di sebelah kamar mandi. Satu kamar di sebelah kamar mandi. 中文意思就是一个在洗手间旁边。Apakah ada kebun juga? Apakah ada kebun juga? 中文意思就是有花园吗？ Kamu suka berkebun kan? Kamu suka berkebun kan? 中文意思就是你喜欢农场是不是？ Iya.Di halaman depan ada bunga-bunga dan di belakang ada bermacam-macam pohon buah. Ya, di halaman depan ada bunga-bunga dan di halaman belakang ada bermacam-macam pohon buah. 中文意思就是，对，在前院有各种各样花，后院有各种各样果树。Ada pohon buah apa saja? Ada pohon buah apa saja?中文意思就是有什么果树。Ada pohon rambutan, jambu dan mangga. Ada pohon rambutan, jambu dan mangga. 中文意思就是有红毛墩、番石榴和芒果树。Bila kamu ada waktu luang, datang ke rumah saya. Bila kamu ada waktu luang, datanglah ke rumah saya. 中文意思就是有空的话。请来我家。Tentu saja, kalau ada waktu luang, saya pasti datang ke rumah kamu. Tentu saja, kalau ada waktu luang, saya pasti datang ke rumah kamu. 中文意思就是，当然有空的话，我一定去你家做客。各位听众，那就是今天的让你讲印尼语，希望对大家有好处。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是 Early World Service Voice of Indonesia。